Žinot, ką sapnavau? Sapnavau kažkaip, kad vyko mūsų įrašinėjimas ir streaminom gyvai ir dar buvo publika ir kažkaip ten žmonės interaktino, dabar neatsimenu, toks susipynęs, bet tokį sapną sapnavau šiandien.
Oho, tai tu, čia jeigu jau tavo pasąmonė labai rimtai ruošiasi šitą podcastą, ne? Tadai, aš vis dar gal noriu biškį paliesti. Buvo metas, kai vis klausinėjau tavęs, tu vis laukė atvažiuojant užsisakytos klaviatūros. Vis galvodau, gal aš savo mechaninės klaviatūros garsais inspirinau tave. Kaip tavo klaviatūra? Turi, naudoji?
O, žinok, ta klaviatūra, tai čia nesibaigianti istorija pas mane. Nežinau, kiek čia, kiek čia įdomi, tai jau dabar naujos laukiu vėl.
Krenta, čia bus trečia klaviatūra?
Trečia dabar, jo. Tai puoliau į šitą, kur dabar, žinai, kartais galvoju.
Tai kas atsitiko pirmąją?
Iki šiol šiaip visą laiką aš laimingai gyvenau su standartinę tą Apple klaviatūrą, viskas buvo man gerai su ją. Ir man jinai patiko ir viskas ten buvo super.
Kažkada, tai kodėl tu keitėjai?
Tai va, gailiuosi beveik. Kažkaip pradėjau smalsauti, žinai, galvoju, kažkaip daug, visi čia daug kas labai kalba ir aš kažkaip iš pradžių taip to neturėjau tokio, nu, man kaip ir nebuvo problemos, atrodo. Bet taip po truputėlį kažkaip augo tas smalsumas. Galvoju, nu, reikia gal pasibandyti čia kažką. Nu ir va, ir pradėjau bandytis ir pradėjo daryti įdomu ir pradėjo patikti ir... Ir kai, žinai, ten didelių tokių minusų, kaip, kad, žinai, ofise sėdi šalia kolegų, kuriuos trukdai, neturiu tos problemos, nes čia namie niekam netrukdau. Tai dabar laukiu trečios klaviatūros. Ir šiaip dar eksperimentuojuosi, nes yra dar tokių...
Tai buvo pati pirma split keyboard, mechaninė splitinė klaviatūra.
Taip.
Kas buvo gerai ir kas buvo blogai su
jais? Tai aš dar galbūt ir grįšiu prie jos. Iš tikrųjų, vienas iš dalykų, kodėl man pat pradžių patiko apie ją, kad ta ergonomika jos. Ir man tas dar vis dar patinka. Vienas iš dalykų, kas nelabai gal patiko, yra tai, kad yra, bent jau toj klaviatūroj, yra, kaip čia... stulpeliais išlygiuoti klavišai, o ne eilutėm, kaip standartinį klaviatūrą. Grįžo.
Dar pratesk, pabaig papasakoti apie šitą.
Jo, tai šitą man viskas ten kaip ir neblogai. Žinai, standartinė klaviatūra, viskas smagu taipinti. Šiaip smagu su klaviatūrom ten visokius papildomas funkcionalumus daryti. Tai nors tą darydavau iš tikrųjų ir su senaja ta Apple klaviatūra ir irgi buvo viskas smagu, čia gal tiesiog daugiau tų galimybių šiek tiek atsiranda, nors ne tai, kad man ten jų labai trūko. Tai va, tai kaip ir viskas gerai, bet vis dar smalsauju, bandausi, dar čia kelis skirtingus pasibandžiau šitus switchus pasieksperimentuoti irgi, tai visai... Žaidžiu kartais, bet šiaip tai nerekomenduoju niekam į šitą lysti, nes toks ir pinigų daug suvalgo ir daug laiko.
O tai kokia yra trečioji klaviatūra, kurios tu dabar dar lauki?
Tai, o trečioji klaviatūra tai yra tokia nauja tokia eksperimentą bandau, tai yra labai maža klaviatūra, kuri irgi yra iš vienodai išlygiuota, tai ir stulpeliai ir eilutės yra išlygiuoti. Tai man estetiškai labai patinka, kaip jinai atrodo. Ir dar vienas toks dalykas, kad man visą laiką gal nelabai patinka toli siekti mygtukų. Tai su bet kokia standartinė klaviatūra. Tai, o su šita maža, kaip ir gali turėti šitų daug lėjerių, bet visi mygtukai yra galėtinai netoli. Tai šiaip man tai idėja patinka ir štai sugalvojau dar šitą išsibandyti. Bet pradėsiu turbūt, nežinau, gal reiks pradėti atsikratinėti joms irgi, kai nuspręsiu, prie ko apsistosiu. Tai va.
Ar jautiesi, kad pradėjai su mechaninė klaviatūra greičiau taipinti?
Gal? Nežinau. Sunku pasakyti. Pradžioje lėčiau gal. Nes žinai, aš kadangi keičiausi prie skirtingų layouto, tai pradžioje ten kur kas lėčiau. Bet paskui grįžau prie šito, vėl reikėjo priprasti gal prie standartinio. Tai pradžioje tai tikrai lėčiau, o dabar tai galiausiai net nežinau. Nežinau, iš tikrųjų, gal panašiai, gal greičiau, bet šiaip tas pats taipinimo procesas smagesnis.
Mhm. Kartais taip jau nutinka, kad nu, at, nespėjau, būnu nespėjęs pasikrauti klaviatūros ir tenka pasiimti backupinę klaviatūrą, kur čia turiu tą seną Apple Magic Keyboard. Ir tada, kai reikia vat, pereiti to mechaninės prie tos klasikinės ir atrodo, kaip, kažkaip čia nėra ką paspausti, kaip čia užčiuopti mygtuką, kur tą visą nu, paspaudimą atlikti. Tai,
jo.
Tai atsimenu pačioje pradžioje, gal kai turėjom tą diskusiją apie tas, kokia yra ta nauda mechaninių klaviatūrų, bet man atrodo, kad aš bent jau gal greitis nėra padidėjęs, bet tas toksai pataikymas ir tas yra pagerėję, toks atrodo jauti labiau.
Pataikymas tai jo, tiesa. Mhm. Pritariu. Jo. Gal šiek tiek ir greitis.
Atrodo, pirštai labiau...
Bet jo, nes tu jauti
mygtukus. Aš tai kažkaip va, turiu tą didelę problemą, kad aš labai nu, prie skirtingų kompiuterių tenka vis prišokti. Arba persikreipus kažką padaryt. Tai man tas pataikymas iš vis yra tragedija. Nes aš sakiau, kad aš kažkur gal 3 mėnesius sėdėjau su mechaninė klaviatūra. Ir nu, aš supratau, kad aš po visų tų mažos eigos klaviatūrų, tokių va, kaip Mako ar panašių, aš tiesiog nebegaliu. Man, aš įpratęs nedaug paspausti ir aš įpratęs, kad atstumas yra, nu, kai tu daug paspaudi, tavo pirštai didesnį atstumą nueina ir man visiškai mistaipai taip žiauriai pasipylė. Tai aš dabar taip visur, vat, darbė irgi klaviatūrą išsiprašiau, tai tokia, nu, mažos eigos yra ir man žiauriai gerai yra. Aš supratau, kad yra įpročiai ir turbūt yra kas pas visus labiausiai patinka, nes kaip ir dar vieną prisiminiau, kol čia pasakoju, kad nu, vat, pasiimi laptopą, atsisėdi ir vėl kažkaip kitaip čia nepatogu dirbti. Ir, pavyzdžiui, dėl tos pačios priežasties šelskriptams aliasų visokių tenai nedarau, nes nueinu prie kito kompiuterio arba prie kito šelo prisijungiu. Ir ten nėra mano komanda ir man tai ir dėl to labai patinka toks tai minimalus, standartinis priverstinis mokėjimas, pavyzdžiui, visokių tenai komandų, kur ten kokį switchą ten kur paduoti ir toks, man atrodo, aš galbūt labiau vat, įpratau, kad labai dabar tie bash ar ten shell autocompletionai gerai veikia, tai jie dažnai pasako tavo pasufleruoja, kur kas yra.
O kodėl tau reikia vis prie kitokių kompiuterių dirbti?
Nu, pavyzdžiui, aš namie prisinešu, tarkim, aš darbę atsinešu laptopą, aš jį įsimetu į dokingą ir aš truputį vos kitaip sėdžiu ir plus kitą klaviatūrą turiu. Atrodo smulkmena, ten beveik panašios tos klaviatūros. Namo prisinešu vėl, tai ten, nežinau, 10 cm kažkur kitaip pasidedu. Ir truputį skiriasi ir tokie dalykai mirtis. Ir, pavyzdžiui, aš kai turėjau mechaninę klaviatūrą, nu tai ką dabar dar vieną pirk, nes vieną namie, kitą darbę, va tokių va prasideda klausimų ir aš taip, ai. Ir dabar, va, pavyzdžiui, turiu, kartais reikia su Maku padirbėti, tai ten reikia sukompiliuoti, ką nors kažką, ir taip ir jis visiškai persikreipęs turi tam įsijungti. Ir ten žiauriai būna nepatogu, jeigu po visokių ten tų mechaninių ten siaubas. Nes ten būtent Mako klaviatūra.
Tai galėsim pratęsti gal kitą kartą. Dar čia gal visai yra.
Gerai.
Man tai visai įdomu, nežinau kaip jums. Tai jo, tai ką, apie elastiką?
Mhm. Galim pakalbėti trumpai apie elastiką. Gal nežinau, gal ir ilgai. Nežinau, kaip pradėti tą elastiką.
Tai jūs pradėkit, nes aš visada turiu ką pasakyti visom temom, tai patilėsiu, kol iš čia.
Tai aš labai nuodugniai nežinau tos istorijos, ties sakant, prisipažinsiu. Aš skaičiau tą straipsnelį, kur kažkuris iš jūsų pasidalinot. Tai, nu, šiaip tai atrodo ne visai triviali situacija. Aišku, ir ką, ir nesmagu, kad taip vyksta, bet nežinau. Gal kas nors nori papasakot šiek tiek istorijos, nes aš tai nepapasakočiau gerai.
Aš tai gal, jeigu atsakant, kas apskritai pradedant nuo istorijos, kas atsitiko, aš iš va, gal nežinau, kad Elastikas net jau yra akcinė ta bendrovė, kur yra viešai listinguojama, bet man atrodo, čia yra toks tipas įmonių, kur yra keletas tokių, pavyzdžiui, Mongo yra labai panašu. Atsiranda open source'inis produktas, kuris iš tiesų geras produktas, tai šiuo atveju Elasticsearch'as, ar ne? Ir tas produktas tapa visų pradedamas naudoti, visi pradeda mėgti jų. Ir tas produktas yra iš tiesų didelis, kompleksiškas, didžiulis yra jo poreikis. Ir nepaisant to, kad Elasticsearch'as yra open source software, tie, kurie sukūrė, tai dažnai netgi bando sukurti įmonę, kuri padėtų žmonėms naudotis tuo open source'iniu produktu. Tai man iš tiesų čia yra vienas gal iš tų įdomiausių dalykų apie tai, kaip yra bandoma komercializuoti atvirą kodą. Tai bent jau iki šiol tai buvo, kad tas pats open, Elasticsearch'as buvo visuomet open source'inis, tai jeigu tu norėjai, tu galėjai imti, įsidėkti savo infrastruktūrą, imti, naudoti. Jeigu tu norėjai, kad tau būtų lengviau, tu galėdavai tada kreiptis į tą Elastic kompaniją, kuri tau galėtų padėti, duotų tau kažkokį manage sprendimą, jie kaip ir kurdami patį Elasticsearch, jie kaip ir žino, kaip tai geriausiai tai daryti. Tai ir tokiu principu yra ne viena kompanija, kuri dirba, tai vat Mongo kitas pavyzdys, tas pats Docker gal irgi labai panašiai gal išgyveno, Docker buvo atviro kodo visas projektas ir buvo Docker kompanija, kuri norėjo kažkaip ieškoti tos būdo, kaip komercializuoti, išgyventi iš viso to. Kas atsitiko su Elasticsearch'u? Tai, kad Elasticsearch'as yra atviro kodo, tai reiškia, kad tą manage sprendimą gali daryti iš tiesų bet kas. Tai šiuo konkrečiu atveju, tai AWS, Amazon padalinys, kuris užsiema būtent visų cloud infrastruktūrom, jie ėmė ir sukūrė savo manageinamą Elasticsearch produktą, kurį tu galėjai pasileisti, kuri, žodžiu, pradėjo viską daryti tą, ką ta ir pati įmonė, kurios įkūrėjai iki šiol viską tai darė. Ką Elastic sugalvojo, kad jie sugalvojo, jog reikia imti ir pakeisti licenciją viso Elasticsearch produkto į tokią, kuri iš tiesų nebeleistų taip lengvai didesniem žaidėjam, tokiem kaip Amazon, imti ir pasinaudoti to open source produktų ir, taip sakant, nusigriebti visas tas įmanomas pajamas iš tų klientų ir ypatingai jų pranašumas yra toks, kad jeigu klientai, kurie jau naudojasi cloud infrastruktūra, tai jiems toje infrastruktūroje ta gauti tą Elasticsearch sprendimą yra tai daug paprasčiau. Tai jie turi tokio didelio žaidėjo kaip ir pranašumą prieš pačią tą Elastic kompaniją. Visam tam pasaulyje, kodėl kilo ta tokia įdomi diskusija, ar bandymas taip apsaugoti Elasticsearch produktą, keičiant jo licenciją ir bandant sukurti naują tą licenciją, ar tai gali iš tiesų likti kaip atviro kodo projektu. Ir pasidalinsiu to straipsniu, ir ten buvo toks straipsnis, kad ten yra tas Open Source Committee, kuris sako, kad tai, kad sugalvojo tą naują licenciją ir kaip jinai yra prašyta, tai jau nebėra atviras kodas, tai yra tampa, jūs taip sakant, uždarote kodą ir padarote jį nebeprieinamų visiems. Ir tokių išlygų, kaip kažkas gali naudoti ir kažkas turi mokėti, bet kai tai gali atvirai naudoti, tai jau nebėra atviro kodo licencija. Tai
bet ten
tokia
yra
mano žiniomis istorija nutiko.
Aš tai ten iš tikrųjų, man atrodo, kad čia yra daug, tas visas open source'inis, tas komitetas ar kažkas, jis yra dabar iš pašaknų mano nuomonės supuvęs. Nes jisai ten, nu, aš manau, kad ta organizacija tikrai nėra stipriausiai savo būsenai. Ir,
o kodėl nėra supuvęs?
Aš
ką
manau, kad ten nebėra lyderių, nebėra, nu, tarsi, ten aišku yra viskas labai susijęs su tuo, kad viskas perėjo per tą politinę mėsmalę, kai sakykime, nu, pavyzdžiui, tos visos idėjos, tarkim, mes, jeigu apie open source šnekam, tai open source yra turbūt nežinau, čia ta savoka, aš čia irgi labai tiksliai tam tų žmonių, nežinau, bet čia turbūt to ESR-o yra sukurta iniciatyva, tada yra kitas dalykas free software arba laisvas kodas, jis yra sukurtas to žmogaus Stallmano ir jie visi iš tikrųjų labai buvo, iš kaip čia pasakyti, ir patys nemažai prisidirbo, jie buvo išstumti dėl kitų elgesio savybių. Net ir, pavyzdžiui, tą Linus Torvalds tam tikra prasme jį bandė ten visaip nustumti nuo Linux'o tą patį Python lyderį. Ir panašiai daug žmonių buvo išstumti dėl pasikeitusių požiūrio į kaip, net nežinau kaip čia suformuluoti, tą visą diversity, inclusion ir panašius dalykus. Ir ta visa problema, jinai pasidarė ne visai apie open source, bet tiesiog daug žmonių buvo išstumti kaip netitinkantis galbūt šio laikinio to politinio požiūrio. Kur aš daugeliu vietų pats labai palaikau tas visas iniciatyvas ir tikrai norėtųsi, kad būtų žmonės atsakingi tokiose vietose ir panašiai. Bet aš manau, kad daug kas labai prarado tą supratimą, dėl ko yra ta organizacija. Ta organizacija nėra tam, kad jinai tenai, nežinau, išspręstų žmonių, nežinau, moterų, vyrų ar tenai LGBT teisės. Tos organizacijos tikslas buvo šiek tiek kitas ir jinai to pagrindinio tikslo nebedaro taip užtikrintai, kaip man atrodo darė, nes tam tuose komitetuose susirinkė tiesiog arba lobistai, arba susirinkė žmogaus teisų gynėjai, kas irgi yra toks kodėl. ir man atrodo, šitoje vietoje yra labai jautriai atsitikę, kad tiesiog tada pasižiūrė, pavyzdžiui, tą analizę, kad open source ten tas visas komitetas pareiškia, ar kaip jį ten vadint, nesimenu, OSI kažkoks ten ir panašiai. Jisai pareiškia, kad ta SPP, ar kaip jinai ten ta licencija, kurią čia Mongo ir Elastikas naudoja, kad tai nėra open source licencija. Nežinau, jinai iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, esu didelis fanas GPL2 licencijos, man atrodo, tai yra pati geriausia licencija, kuri tikrai daug gero padarė. Čia kaip pavyzdys, kas nežino, kas su tokia licencija yra, tai pavyzdys Linux'o kernelis yra su tokia licencija. Ir tai iš tikrųjų užtikrina tam tikras mano supratimų žmonių laisvės, nes vien tik tai matyti tą kodą nėra vienintelė laisvė. Tai sakykime, kaip pavyzdys, Apache 2 licencija leidžia pasimti kodą ir paskui su juo daryti iš principo ten su tam tikrom smulkmenom beveik viską. Arba ten kokia dar ypatingai laisva, gal ten MIT licencija yra ir panašiai. Čia gal aš ir truputį praleidžiu detalės, bet kad suprasti, kad tos licencijos leidžia tau iš principo pasiimti ir nieko neįsipareigoti kažkokių tenai smarkių dalykų, kad atgal ten galbūt reikia copyrightus išlaikyti ar dar kažką, jeigu tu ten išvestinius darbus darai. Bet čia yra smulkmenas palyginus, kur, pavyzdžiui, GPL'as, jisai, jeigu tu darai produktą ir ten keiti, tu esi priverstas open source'inti savo, tarkim, jeigu aš paimčiau Linux'o kernelį, jį pakeičiau ir norėčiau distributinti, aš privalėčiau open source'inti, nes taip GPL'as liepia. Tai čia kaip ir garantuoja tam tikras teisės visų userių. Tarsi, jeigu aš, pavyzdžiui, matau, kad kažkas daro sprendimą su Linux'u, aš jau esu, gaunu tam tikrą licencinį įsipareigojimą. Tai va čia yra, man atrodo, labai didelis skirtumas nuo to, kas yra free ir kas yra tiesiog open. Tai, pavyzdžiui, GPL3 buvo ta licencija, kuri norėjo atsižvelgti į kitas bėdas, kad yra ten servisai, kurie irgi ten, čia realiai susiję turbūt labiausiai su to, kad Google'as įsimonopolizavosi ir buvo sprendimas dar labiau uždėti visokių sprendimų, kad, pavyzdžiui, nežinau, proprietary driverių nebūtų galima ten niekaip kažkur įpluginti, dar visokių dalykų. Tai vat būtent ką daro Elastikas su Mongo, tai jie bando šiek tiek modifikuotą tą GPL licenciją. Ten, yra, ten jų šiaip visa krūva yra, tai aš irgi čia labai nenoriu. Bet pakankamai griežta variantą, kuris yra daug griežtesnis už GPL 2, jį tiesiog ima ir jis yra verčiantis labai viską atiduoti. Jeigu tu kažką darai, pavyzdžiui, pasidarai servisą, ir ten netgi man kas labai nepatinka toje licencijoje, iš tikrųjų nelabai aišku, kur yra tos ribos. Iš principo, tai ten gal parašyta, kad tu turi open sourcinti, bet ten turbūt teisininkai galėtų labai interpretuoti ir jie sakytų, kad tu viską turi open sourcinti. Ir tada būtų žiauriai, nu, tiesiog iš principo, jeigu aš esu didelis žaidėjas, aš nerizikuosiu ir nenaudosiu tos licencijos. Ir dėl to aš manau, kad čia yra prasta licencija. Ir jinai, nu, nes jinai neapibrėžia tiksliai. Jinai nusako, kad ten turi atverta būti ten UI, tenai susiję servisai, nu kažkaip ten toksai yra trumpas priedelis pridėtas. Bet visa kita, man atrodo, kad tai yra, nu, tiesiog tai yra atgrasimo priemonė, o ne, kaip čia pasakyti, pavyzdžiui, GPL 2, jisai padėdavo žmogui, garantuodavo, kad bus išlaikytos jo laisvės. Aš netgi neteisę, sakyčiau, jo laisvės būti nenuskriaustam. Tai šita būtent yra, kaip čia, atsiribojimas nuo tam tikrų žaidėjų. Tai čia licencijos, kiek man patinka šita licencija. Aš šiaip jinai, aš manau, jinai yra open source iš tikrųjų licencija.
Tu manai, kad jinai yra open source. Tai kad tas jo, apribojimas, jis yra, nu, nepadaro, kad tai, kad jinai yra. O kas
aš tai
yra?
Manau, kad jinai tam tikra prasme, gal aš sakyčiau, kad jinai teisiškai yra prastokai, su, nu, nepakankamai aiški. Čia yra vienintelis mano rūpestis. Bet kita vertus, tai jinai tikrai, nu, jinai nusako, kaip nu, galima naudoti. Kodas yra, mano supratimu, labiau į tą free pusę, kur man dar net labiau patiktų. Ir kaip ir viskas yra ok. Tai šitą vietą aš didelės problemos kaip ir nematau. Aš labiau matau kitą problemą, kad čia kaip ir nu, tas community, turbūt niekas čia neatsižvelgia į community, tu staiga turėjo pačių du, ką reiškia, kad tu istoriškai turbūt nu, vyleisi, kad taip ir liks. Ir dabar atsiranda arba turi forkinti, arba turi labai keisti, pavyzdžiui, kad turėjai paslaugos, kurios yra susijusios, nu, tarkim, mažiuką versliuką, kuris ten nelabai gal dar pelningas, ten taip toliau, ir tu staiga esi arba atsisakai, nežinau, change'ų ir ten nebebus evoliucijos į priekį, arba turi pirkti paslaugą, arba tada turi kažkokio forko tikėtis, o kaip su tais forkais, tai čia dar neaišku, kaip bus. Tikriausiai bus forkai normalus, nes ir AWS kaip ir prisižadėjo ten tos forkus daryti. Turbūt viskas bus ok. Aš manau, kad šitoje vietoje tai elastikas viską praknis. Ir čia, nu, jeigu Mongo atveju, tai yra jie patys ten su savo produktu daug reputacijos geros labai neturėjo, jie tiesiog turėjo gerą tą momentą išsukę laiku pasirodė produktas, jis išpopuliarėjo, ar jis tam tikrą turi tą segmentą, bet su Elastiku, man atrodo, jie tiesiog verslo prasme pasidarė pakankamai greedy, vietoj to, kad jie inovuotų savo verslą, jie pradėjo spausti ir sunkti tas pajamas, bandydami užsitikrinti, kad jiem kuo daugiau būtų šaltinių mokančių, ir man atrodo, kad čia yra, nu, tiesiog jų verslo modelis yra labai silpnas šitoj vietoj. Silpnas iš tos pusės, kad jie nori auginti savo įmonę, tai yra, jie nori, aš ten net mačiau tokių komentarų, kad nu nori iš 15 milijardų įmonės tapti, ten, nu, nežinau, 10 kartų didesnė įmonė, tai aš manau, kad nu, jie niekaip negali, tiesiog nu, atmuštos ribos, jie turi eiti į kitas aukštesnį lygį, nu, kaip, pavyzdžiui, AWS, jie paslaugas teikia. Ten kažkoks klaudiniai servis ir panašiai, elastikas realiai turi tada eiti į tą pusę ir tą daryti ir tada jie galės išsukti savo verslą.
Tai tau, pavyzdžiui, nėra kažkiek nesmagu ar pikta, kad AWS daro tokius dalykus visą laiką ir beveik, nu, didelė dalis jų produktų ant tokių dalykų yra pastatyta.
Nu, kaip čia? Čia jau yra nu, toks moralės klausimas. Aš tikrai nesu fanas Amazon. Aš manau, kad jie yra viena iš tų bjauresnių įmonių visom prasmėm. Nu, turės, čia jau grįžtant apie žmonių gynimą, jų ten equality ir apie panašius dalykus. Bet nu, jie turi teisę, nu, tokia licencija. Nu, tam yra padarytos tos Apache 2 licencijos ir panašiai, kurios leidžia tą daryti. Tai nežinau, nu, jeigu visam, tai visam, čia yra kaip ir su tokiais, čia yra turbūt ta problema progresinių mokesčių. Kaip ir pradžiai lyg ir viskas ok, nes nu, niekas ten neišsiveržia ir visi equally moka vienodus mokesčius. Tada atsiranda, nu, kažkas, kažkam sekasi, kažkam mažiau nesiseka, tarkim, nukarpomi mokesčiai mažiausiai uždirbami. Paskui, kai visi mato, kad tie, kurie visien uždirba, jie kuo toliau tolsta, tuo, nu, nes yra ta turbūt ekonominė problema tokiam liberaliam pasauliu, kur yra kapitalizmas, kad skurstantis, kuo toliau tuo labiau skursta, tai yra, jie važiuoja į minusinę pusę, o tie, kas yra pelnosi, jų pelnai tik tai su pagreičiu didėja. Nu, čia toks kaip pavyzdys, pavyzdžiui, paimti kokį Jeff Bezos ar ten Eloną Muską, jam nesvarbu, jam pandemija padidina jų pajamas. O to tarpu, tarkim, smulkus verslininkai jie nukenčia. Tai šitoj vietoj, bet aš nemanau, kad čia programinės įrangos licencijų klausimas yra spręsti šitos dalykus, nu kaip įmonės veikia.
Tai jo, aš nebūtinai iš tos pusės klausiu, žinai, šiaip įdomu, nu, tas pats kaip tokia strategija.
Tada kitas dalykas, aš manau, kad Elastikas pilnai turi teisę daryti šitą žingsnį, kaip ir Mongo ar panašiai. Tai nereiškia, kad aš juos mėgsiu labiau. Aš manau, kad Elastikas ir Mongo yra pakankamai didelės įmonės, kad jos galėtų jau socialiai atsakingą verslą daryti ir jeigu jie ant to pradėjo statyti, tai gal ir būtų visai gražu, kad rastų kitų būdų, nes man atrodo, kad tai nekovoja vien prieš Amazon. Taip, tai Amazon yra turbūt didelis žaidėjas, bet tai liečia visus. Ir, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu aš esu, tarkim, kontributorius Elasticsearch'o, aš, pavyzdžiui, nu, ir aš negavau nei cento už tą, aš noriu, kad mano, nu, tiesiog mano grydinė sako, kad aš noriu, kad mano change'ai būtų AWS, nu, aš tiesiog moment of proudness, ne? Bet jeigu Elastikas, tarkim, uždada licenciją, nu, aš taip unhappy truputį pasidarau. Tai yra, kokią velnį aš tada kontributinu tenai? Čia yra tikai, va, tokių va, niuansų.
Tikai iki šiol su kontributinai, tai viskas gerai
bus. Jo, čia viskas yra fine, bet tarkim, galbūt vėl ten kažko. Nu, turiu omeny, kad yra labai daug požiūrio kampų ir aš manau, kad visi turi savo, kaip čia, tą pagrindą, pagal kurį jie, nu, jie turi savo problemą ir jie nori išsispręsti ir aš manau, kad jie turi teisę tą spręsti. Kaip ir aš, pavyzdžiui, turiu teisę nekontributinti. Pavyzdžiui, aš dabar daugybę darau pakeitimų open source, bet jie visi, kad aš esu pasisaininęs su Google kontributinimo kaip čia tą agreementą ir jie visi priklauso Google'ui. Aš nu, nelabai galiu ten kažką ten išsimušinėti. Aš galiu priimti sprendimą nedaryti tokio kontributinimo.
Tai lygiai taip pat, kai dabar pakeičia Elastikas tą licenciją ir tu nuo to laiko jau gali nebekontributinti, jeigu nu
Jo, tai aš dar turiu minį, kad visada yra pasirinkimas, tiesiog čia yra tas toksai, mes visada vieną dalyką susitarėme, nu, sakykime, su sutartimi rašytinę ir kitas dalykas yra mūsų lūkesčiai. Ir tie lūkesčiai dažnai yra tokie, nu, jie nepasverti, nu, kaip, pavyzdžiui, nežinau, aš galbūt, vat, sakykim, perku kažkokią paslaugą ir man tą paslaugą, nu, tarkim, pasirašau sutartį, ten naudojasi ir paskui man teikės tos paslaugos, sako, nu, mes dabar, kai tau baigsis sutartis, mes ją pakelsim tau 2x kainą, nes, nu, taip yra. Ir aš kažkaip gal viliuosi, kad, nu, jo, aš čia buvau lojalus klientas ir man taip nedarys, bet, nu, jie turi tą teisę elgtis taip. Čia, nu, nėra kažkokio įpareigojimo tą daryti. Tai man atrodo, kad šitoj vietoj, jeigu žiūrėti iš tos teisinės pusės, tai visi elgiasi pagal teisiškai tvarkingai. Jeigu žiūrėti iš moralinės pusės, tai be abejo yra, kam tai yra priimtinas pasikeitimas, kam yra mažiau priimtinas pasikeitimas.
Mano nuomonė, tai čia tiesiog gal sukurs tokį įdomų precedentą apskritai apie atviro kodo tokių produktų ateitį, nes bent jau mano tokia nuomonė, kad šiaip būti sėkmingam su kažkokiu atviro kodo produktu, kuris tiesiog yra tikrai atviras produktas, bet taip pat ir leidžia kažkokiai įmonei ar to atviro kodo įkūrėjams kaip irgi išnaudoti komerciškai tą galimybę tą maintaininti, tai yra labiau laikoma kaip toks labai retas sėkmės pavyzdys. Tai šitas konfliktas...
Ar tikrai? Aš pat dabar, va, čia man tai buvo įdomu, pasidarė įdomu, nu, vat, kiek pinigų ten kur sukasi, ir, pavyzdžiui, vat, pasižiūri, vat, tarkim, Databricks yra tokia įmonė. Ten yra dar, kurie būtent daro visus tuos open source'inius ir tikrai kietus dalykus. Jo žiaurus pelnai yra. Tursi, čia yra turbūt verslo modelis. Pavyzdžiui, Red Hat'as yra pavyzdys.
Pelno žiauraus nebūna. Na, žinai, tai tu irgi dirbi žiaurai pelningoje gal tada įmonėje, bet ar kaip tai yra žiauru?
Bet aš manau, kad tai yra verslo prasme, tai yra labai tvarūs verslai. Aš tą norėjau pasakyti.
Aš nesu tik... Yra pavyzdžių, kur yra sukurti tvarūs verslai iš to, bet ar tai ragins kitus bandyti kurti startupus, kurie būtų paremti kuriant atviro kodo produktą ir bandant komercializuoti šalia įkuriant tokią paslaugų teikimo įmonę, man atrodo, šitas pavyzdys yra labai neigiamas. Ir žmonės labiau norės daryti tik uždarus, ne atviro kodo produktus. Taip mes nematau, kad čia mes matom tokių, žinai, gražios istorijos pavyzdžių, kad va, dabar atsirastų inkubatoriai, kurie sakytų, davai visi darykim atviro kodo, žinai, sprendimus ir tiesiog sukursim šalia kažkokį biznį, kuris vat, padės mums, nu, tiesiog tą galėsim. Man atrodo, šitas pavyzdys yra tiesiog kaip ir vat, precedentas, kad anksčiau ar vėliau tavo, tas biznis susidurs su problemomis, kad bandys Amazon, bandys Google adaptuoti ir išnaudoti tavo sukurtą atviro kodo. Tai gal iš pat pradžių pradėkim ir darykim tiesiog closed source, software as a service ir mano vat nuomonė, kad atviras kodas kaip tokia visai bendras dalykas, jis čia labiausiai ir pralašė. Ir šitas, kaip sakant, kartaus skonio šita istorija yra tiesiog tik tais, kaip ragins nebedaryti.
Nemanau, kad yra taip. Aš manau, kad yra daug niuansų šitoj vietoj. Visų pirma, žmonės parduoda servisą, tačiau tarkim programinė įranga tokia, kaip čia pavadinti, reusable, nu, pavyzdžiui, duomenų bazių programinė įranga, tas pats Elasticsearch'as, nu, čia turbūt irgi jau prie storage'o yra. Tai yra, nu, įsivaizduokim, kad programinė įranga sudaro, arba servisą sudaro daug sluoksnių. Ir man atrodo, tas sluoksnis, kur yra elastikas, jis yra iš principo pasmerktas susitraukti. Nes tai yra, pirma, pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdys, daug labai įmonių didelių, nu, tokių kaip Facebook'as ir ten panašiai, jie automatiškai tokius daiktus open source'ina. Nu, nes nori, kad būtų kažkoks community adoption'as ir ten kažkaip taptų tokie sprendimai standartiniais. Tai aš manau, kad to open source'inio dalyko ir ypač gero jo bus daug ir čia niekaip net neįtakos šita vieta.
Aš dar, man atrodo, labai yra įstrigę, kaip tu sakei, kaip pavyzdžiui ir pas jūsų įmonėje. Open source'as jūsų įmonėje egzistuoja tikriausiai ne dėl įmonės iniciatyvos, bet dėl žmonių iniciatyvos. Kad yra žmonės, kurios domina tai, jie yra įstringi dėl to, ir tai egzistuoja. Tai įmonė tik padeda, nes ir nori išlaikyti tos žmonės. Man atrodo, čia yra visose įmonėse, net ir ar Facebook'e, ar kitur. Yra žmonės, kurie yra nori kontributinti atviram kodui ir tiesiog įmonės nori suportinti tokius žmonės, nes jie yra, žinai, protingi, iniciatyvos.
Čia gal neteisingas tai, kad žmonės, kurie pas mus, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, mes ne dėl to, kad norim suportinti žmonės, kurie kontributina, tas, aišku, irgi yra visai neblogai, mes turim žmonių, kurie galvoja, kad open sourcinti ir tarkim, infrastruktūra yra naudinga ir įmonė, ir visiems. Tai yra šiek tiek skirtingas dalykas. Tai yra, mes nu, to nedarom dėl to, kad, nu, nežinau, Vaidui patinka tenai open source dirbti ar tenai panašiai. Mes darom dėl to, kad mes manom, kad tai taip turi geros įmonės elgtis. Tai yra, yra grupė žmonių, tame tarpe menedžerių jau dabar, kurie tą idėją tiki. Ir šitoj vietoj mes tiesiog, nu, okei, ką mes galim daryti ir kur mes galim, tarkim, kažkokius dalykus laimėti, nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui. Jeigu mes, nu, tarkim, nu, mes naudojam Bazel CI, ten, tą bildinimo įrankį, jeigu mes neužsiimsim, tarkim, rule scala maintenance, kurį aš būtent darau Bazel'ui, kažkas kitas tą darys, tai reiškia, kad mūsų lūkesčiai bus neatliepti, nes tai yra iš tikrųjų ta ekosistema nėra tokia didelė, kaip, pavyzdžiui, nežinau, koks nors dokeris, kur ten, nu, visos įmonės šiais laikais naudoja. Mes esam tokioje srity, kur yra didelės įmonės naudoja ir jos visada turi gana daug jėgos padaryti viską pagal save ir nedaryti, kad kitiem būtų gerai. Tai mūsų tikslas yra visų pirma, aišku, tas išgrydinės, tai yra, kad atstovauti save ir pasiekti savo tikslus per visą šitą dalyką ir tuo pačiu turėti kažkokį standartizuotą požiūrį, tai reiškia, kad mes jeigu open sourcinsim savo įrankius, tikėtina, kad jie veiks su community kitais įrankiais, nes kažkas galbūt irgi naudos ir atsiras nuo tokie de facto standartai, kad kažkas reusins mūsų kodą, naudos savo ir tada mes galbūt ateity gausim įrankį, kurie bus padarę ant to. Tai yra, mes matom daug galimybių šitoje vietoje. Tai šita dalis, man atrodo, yra fantastika. Bet čia yra visiškai ne tas, ką Elastikas daro, kur jie nori consulting servisą daryti ar ten kažką parduoti. Tai ta dalis, man atrodo, jinai yra tiesiog ypač su tom koriniam tokiom bibliotekom. Pažinu, aš nežinau, gaminčiau open source'inį zipavimo ten kokį nors library, aš nemanau, kad iš jo galima uždirbti, net ir, kad ir koks jis geras būtų. Bet jeigu aš darysiu servisą, kuris zipuoja, ir jį galima bus įsijungti cloud'ą ir ten jis turės visą puokštę funkcijų, tarkim, monitoringą, ten dar kažką. Šitą dalyką, aš manau, kaip pridėtinę vertę labai lengva parduoti. Nu, tai yra labai lengva čia kabutėse, palyginus su tuo pirmu. Ir aš manau, kad Elastikas būtent yra tame, jie bando parduoti archiverį, kai žmonėms iš tikrųjų reikia archyvavimo paslaugos. Ir ta archyvavimo paslauga nėra tik tai suinstaliavimas, tai yra daug daugiau, tai yra toks, kaip čia pasakyti, integruoto sprendimo reikia žmonėms. Jam reikia sutaupyti manpower pas save įmonėje ir turėti užtikrintą paslaugą.
O manai, galėtų egzistuoti, pavyzdžiui, startupas, kuris teikia Bazel'io consulting service? Nu, va, tai yra prie ko tu kontribuji?
Yra tokių ne vienas. Ir net mes, nu, bendraujam tenai ir iš tikrųjų, aišku, yra žiauriai faina tai, kad, nu, mes esam didelė įmonė ir mes bendraujam su kai kuriais consulting servisais ir jie daro ir servisus ir šiaip konsultuoja. Nu, pavyzdžiui, eina įmonėse, reikia dėkti. Tai yra faina, nu, kaip pagarbiai žiūri, nu, kartais, pavyzdžiui, reikia kažko, tai ten, kadangi mato galimybę, kad, nu, galima iš to užsidirbti, tai ten labai, labai reaguoti. Čia turbūt tas, žinai, kad kai esi didelis, tai labai yra smagu, kad, žinai, kažkas padaro labai greit. Bet iš tikrųjų daug yra tų konsultavimo įmonių ir aš manau, kad konsultavimas kaip paslauga nėra, niekur nedings. Kitas dalykas, kuris, man atrodo, su Elastiku yra, tai kad jie nori verslą išauginti, tai yra, jie gamina verslą. Šiuome etape, man atrodo, kad jie ieško būdų, kaip padaryti kuo didesnę monetizaciją, bet ne kaip padaryti Elastic Search gerą. Ir čia yra ta liūdnoji dalis, man atrodo.
Bet čia nėra už toks kaip piratas. Tarsi, jeigu tu gali iš to uždirbti, tu gali, kaip ir jūs sakai, dedate pelną atgal į įmonę, investuojate, kad aukti daugiau, tai automatiškai yra Elasticsearch'as tobulėtų, jie turėtų daugiau pinigų, galėtų daugiau išlaikyti to open source contributorui, patį Elasticsearch'ą. Na,
aš
čia
sutinku,
kaip gal toks
yra susiję.
Ekonomikos variklis.
Tai yra susiję. Tai klausimas, nu, yra toksai, nu, kaip pavyzdys, tu turi mėgiamą nežinau, kepiklėlę, ten picų, kepyklą. Ir nu, ne visada nori, kad ta kepikla taptų gamikla picų. Čia yra toks nu, niuansas, kur kartais, pavyzdžiui, aš kaip Elasticsearch'o naudotojas, aš turbūt vertinu labiau tai, kad aš galiu su jų įkūrėjų susirašyti Twitter'yje, ar ten susitikti meetup ir pasišnekėti, nes jis yra inžinierius ir jis dar virs yra ten, bet yra ta rizika, kad galbūt, kai jie ten užaugs iki 150, jeigu pavyks jam iki 150 milijardų, nu, nebebus tos galimybės. Ir kad suprast, nu, pavyzdžiui, kokią dydžią, nu, tarkim, aš dabar nežiūrėjau, kiek čia mes, tarkim, Vixai, kiek kainuoja rinkoje paskutiniu metu, nu, turbūt, nu, daugiau negu 15 milijardų, bet 20 gal ir neviršėm. Tai pas mus šiuo metu dirba 5 tūkstančiai žmonių. Dabar įsivaizduokit, jeigu Elastikas turi irgi panašų kapitalą, ką galima su 5 tūkstančiai žmonių padaryti? Ir man atrodo, kad, nu, jie tiesiog bando išsunkti pinigus toj vietoj, kur, nu, tarsi, vertę sukuria žmonės ir jie turi sukurti tą vertę. Ir čia, vat, man atrodo, kažkur man nesueina tie galai, nes tu pradedi ieškoti, nu, čia toks yra iškasiai kasyklą, ar kur tenai, nežinau, karjeras kažkokia ten, nežinau, skaldos, ta skalda pradeda baigtis. Ir tu bandai, arba ten ta skalda, tarkim, turi vieną sunkvežimį ir nu, supranti, kad tas sunkvežimis į kasyklą gali važiuoti tik vienas vienu metu. Tu ką nori daryti, nepadarysi. Tu pradedi ieškoti būdų uždrausti kitiem turėti kasyklas. Ir čia yra, man atrodo, vat, ta bedelė, kur yra su Elastiku. Kad jie to nesuvokia, kad pas juos visiems tas antras sunkvežimis nesugebės įvažiuoti.